Ar ziņām studijā Artis Krauklis. Šonadēļ elektroniskajā iepirkuma sistēmā plānots izsludināt 400 tūkstošu higieniskā sejas masku iepirkumu mazaizsargāto personu grupu apgādāšanai. Latvijā izstrādāt vieno tehniskā specifikācija higieniskā sejas masku ražošanai un šūšanai mājas apstākļos. Tāpat paredzēts, ka valsts centralizēti nodrošinās mazaizsargātās personu grupas ar sejas aizsarga līdzekļiem. Kā ziņots līdz 9. jūnijam, Latvijā ir izsludināta ārkārtējā situācija slimības COVID-19 izplatības ierobežošanai. Tostarp noteikti dažādi aizliegumi, kas skar ekonomiku, lai aizsargātu iedzīvotāju veselību. Bet Nacionālais veselības dienests izstrādājas jaunas pakalpojumu tarifas un kārtību, kas turpmāk ļaus ģimenes ārstiem saviem pacientiem nodrošināt valsts apmaksātu analīžu nodošanu COVID-19 infekcijas noteikšanai. Vairāk par šo iniciatīvu stāsta Nacionālā veselības dienesta sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja Sintija Gulbe.
No pagājušās nedēļas ģimenes ārsti tiek aicināti pieteikties sniegt jaunu pakalpojumu saviem pacientiem paņemt COVID-19 analīzes. Galvenais iemesls, kādēļ šis pakalpojums ir izveidots un piedāvāts ģimenes ārstiem, ir šo analīžu punktu pieejamība tieši lauku reģionos ar cilvēkiem, kuriem ir diezgan tāls ceļš mērojams, ja ir jānodot COVID analīzes. Pieprasījums pēc analīžu nodošanas ir ievērojami pieaudzis. Tas ir saistīts ar to, ka ir atjaunoti veselības aprūpes pakalpojumi un ir nosacījums, kā pirms operācijām ir jāveic COVID analīze. Šobrīd tā kārtība ir tāda, kad vai no ārsts speciālists nosūta vai arī ģimenes ārsts nosūta uz COVID analīžu veikšanu un cilvēks tad pats tālāk iziet šo te procesu. Dienests ir izstrādājis kārtību, kas tiek piedāvāta arī ģimenes ārstiem, tiek nodrošināt šis te komplekts, kurā ietilpst individuālās aizsardzības līdzekļi, viss nepieciešamais analīžu paņemšanai un glabāšanai un transportēšanai. Lielākā interese šobrīd ir Pierīgā un Zemgales reģionā. Pakalpojums ģimenes ārstiem ir brīvprātīgs.
Radios konto dienas ziņas tapušas sadarbībā ar Nacionālo elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomu sabiedriskā pasūtījuma ietvaros.